Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo guyyoota kibxataa jimaataa fi sanbata ganama sa'aatii 6 walakkaa hanga sa'aatii 7tti galgala ammoo sa'aatii 6 hanga sa'aatii 6 walakkaatti akkasumas guyyaa roobii ganama sa'aatii 7 fi walakkaa hanga sa'aatii 8tti galgala ammoo sa'aatii 7 hanga sa'aatii 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 31 41 fi 49 irratti akkasumas meetir baandii 25 kilohertzii 11 fi 108 fi 10 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromoo qofaan roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duban qophiilee dabarsuu amma jalqabam. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Kanneen karaa interneetaaf reediyootiin nu hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya har'a guyyaan dilbata muddee 11 bara 2016 akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisa. Tartiiba qophiilee kana beeksisuudhaan haga xumuraatti isinii waliin kan turan ibsaa gaaddisaati. Jalqaba irratti oduutu isiniif dhiyaata. Akka oduun xumurameen sirni gadaa UNESCOtti galmaa'u ilaalchisee mootummaa wayyaanee dhiigaaf qabsoo sabboontonni Oromoo galma gahiinsa isaaf hojjetaa turan gara dabsuun akka waan ofii isaa galmeessisetti hololaa jira. Kanarratti kan fuulleffatee qophiin mata dureen isaa dhiigaaf dafqa sabboontota Oromootiin bu'aa siyaasaa argachuuf hololuun of gowwomsuudha jedhutu isin bira gaham. Gara xumura qophii keenya irratti immoo walaloo qabsaa abbilee dhiireerraa sagaleedhaan nu dhaqqabetu isiniif dhiyaatam. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaala oduu dubbisuuttan isin ceesisa. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu sa'aatii kanaaf qabnu isiniif dhiyeessa. Anfiraa'ol Jaalataati. Gartuun tarkaanfii Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti tarkaanfii qabeenyaa ergamtoota diinaa irratti fudhatu jabeessee itti fufe. Gartuun tarkaanfii haleellaa humnoota diinaa fi ergamtoota wayyaan irratti fudhatu jabeessee itti fufuudhaan muddee 8 bara 2016 konkolaataa ergamaa diinaa Awaash irraa gara Adaamaa deemaa ture lukkeelee irra turan waliin hojiin ala taasisee jira. Tarkaanfii konkolaataa qabeenyummaan isaa kan ergamaa diinaa Muleen Nigaatuu jedhamuu fi lakkoofsi gabatee isaa 3-25-16 ta'e kan irratti fudhatameen qabeenyi birrii 5,600 olitti tilmaamoo fi bilbiloonnis daareffamuutu ibsame. Oduudhuma walqabateen kaaba Shawaa naannoo Muka Xurii jedhamutti qabeenyaa ergamaa Wayyaanee Golgaa abbaa qabeenyummaatiin hojii basaasummaa raawwataa ture Asraat jedhamu irratti tarkaanfiin fudhatamee jira. Lukkeen diinaa kun qeerroo Oromoo fi sabboontota ija ummataa ta'an basaasee diinaan qabsiisaa fi gufuu qabsichaa ta'aa turuu kan ibsan maddeen keenya tarkaanfii irratti fudhatameenis qabeenyi fi manni jireenya isaa barbadeeffamuu hubachiisan. Oduudhuma Shawaa Kaabaatiin dhaqqabeen ona warra Jaarsoo bakka addaa Tulluu Diimtuu jedhamutti qabeenyaa ergamtoota diinaa 2 irratti tarkaanfiin fudhatameera. Ergamtoota kanneen keessaa tokko Tashaalee Shuumii kan jedhamu yoo ta'u dalagaa farrummaa itti bobba'an irraa akka dhaabbataniif akeekkachiisa laatameef fudhachuu diduurraa akka adabamantu ibsame. Tarkaanfii walfakkaataan godinoota Shawaa Lixaa, Wallagga Bahaa fi Wallagga Lixaa keessattis fudhatamuu gabaasni humna tarkaanfii ni hubachiisa. Kun kanaan adoo jiru sochii warraaqsaa deemaa jiruun walqabatee daandiin Shawaa Kaabaa irraa gara Finfinnee geessu ona Caancoo Dabree naannoo Kujuutti cufamuu fi manneen barnootaa hedduuttis fincilli xumura gabrummaa Finiinuu maddeen gabaasanii jiru. Godina Lixa Shaggar ona Adhaa Bargaa fi naannoo isheetti waraanni wayyaanee heddummina qabu maqaa sakatta'insaan naannichatti bobbaafamuun himame. Akka odeessi Lixa Shaggar irraa nu dhaqqabe addeessutti muddee 9 bara 2016 waraanni wayyaanee heddummina qabu Lixa Shaggar ona Adhaa Bargaa fi naannoo isheetti maqaa sakatta'insaatiin bosona ona Adhaa Bargaa fi naannoo Gammoojjii Mogoriitti bobbaafamee jiraachuun ibsamee jira. Mootummaan faashistiin warraaqsa uummataatiin waan qabuu fi gad dhiisu wallaale kun waraana konkolaattota 7 Gammoojjii Mogoriitti bobbaasee akka jiru odeessi arganne ni mirkaneessa. akka amala isaa waraanni wayyaanee TPLF bobbaafame kun maqaa isaa kan ta'een isaatiin uummata saamuu hiduu fi dararaa hamaa irraan gahaa jiraachuu kan ibse maddi keenya shamarranii fi haawwan Oromoo humnaan gudeeduun gochaa farrummaa raawwataa jiraachuu saaxilee jirama. Gochaan walfakkaataan godinaalee Oromiyaa bakkoota hedduuttis waraana faashistii wayyaanitiin raawwatamaa akka jiru kan eere maddi oduu kun uummanni Oromoo golee Oromiyaa hunda keessaa gochaa diinaa kanarratti dammaqee kan duraanii caalaa warraaqsa fincila xumura gabrummaa jabeessuudhaan mootummaa nama nyaataa kanatti xumura gochuu akka qabu ibsee jira. Walga'iin murni komaandii poostii wayyaanee kaaba Shawaa Onawaa Caaleetti barattootaaf taasise diddaa isa mudateen fashalim. Akka odeessa arganneetti komaandii poostiin wayyaanee godina Shawaa Kaabaa Onawaa Caaleetti barattoota manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa fi qophaa'inaa 1,000 ol ta'an walitti qabuudhaan doorsisaa fi ololaan gaafii mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa irraa daguudhaaf yaalus akeekni isaa honga'ee jira. Gosoonni qeerroo barattoonni Oromoo murna diinaan walitti qabaman kunneen gaafilee mirgaa dhiyeessuudhaan ergamtoota diinaa walitti isaan qaban kan muddan yoo ta'u sirbootaa fi dhaadannoolee adda addaa dhageessuunis diinaaf akka hin jilbeeffanne mul'isan. Barattoonni kunneen ilmaan Oromoo yakka malee maaliif hidhamu odoo lubbuun ilmaan biyyaa badaa jiru mootummaan waa'ee qabeenya badee qofaa maaliif haasa'aa gaafilee jedhanii fi kanneen biroos kaasanii jiru. Barattoonni kunneen mootummaan biyya bulchaa jiru uummata Oromoo fixuudhaaf lafaa ka'ee jira waan ta'eef isinis sirna kanaaf hojjettan waan ta'eef haasaa keessan hin dhageen jechuun dura dhaabbannoodhaan akeeka walga'ee komaandii poostii fashalsanii jiru. Giddugaleessa Oromiyaa magaalaa Bishooftuutti humnoonni diinaa manneen jireenyaa uummataa sakatta'uudhaaf bobbaafaman walitti garagaluun gabaafame. Akka gabaasni qeerroo giddugaleessa Oromiyaatiin dhaqqabe ifa godhutti warraaqsa biyyoolessaa fincila xumura gabrummaa guutummaa Oromiyaatti finiinaa jiruun kan dhiphate wayyaaniin sakattaa kan jedhuun humnoota goolii uummatatu bobbaasuun goolii uumaa jira. Haaluma kanaan humnoota tikaa fi waraana wayyaanee muddee 9/2016 magaalaa Bishooftuu ganda Duwwaa 5 keessatti manneen jireenyaa uummataa sakattaan gooluu fi saamicha raawwachuudhaaf bobbaafaman jidduutti wal dura dhaabbannoon uumamee jira. Humnoonni waraanaa fi tikaa wayyaanee sakattaa kan jedhuun mana nama dhuunfaatti bobbaafaman walitti deebi'uurra namni ukkaamsuudhaaf itti bobbaafaman duraa miliquutu ibsame. Oduu xumuraatiin naannoo Amaaraatti milishoonni uummata cinaa dhaabbatan tarkaan fi waraana wayyaanee irratti fudhataniin kasaaraa geessisuun gabaafame. Naannoo Amaaraatti diddaan uummataa fi tarkaanfiin humnoota wayyaan irratti fudhatamu itti fufuu kan ibsu odeessi arganne muddee 8/2016 kaaba Gondor magaalaa Wagaraa ganda Anqaashaa jedhamutti konkolaataa wayyaan irratti dhukaasa banameen humnoota wayyaan irraa jaha ajjeefamanii jiru. Tarkaanfii milishoota gara uummata isaanii goruudhaan waraana wayyaanee haleelaniin fudhatame kanaan humni diinaa kasaaraa guddaa haguuggatuun kan ibsame yoo ta'u milishoota kanneen irraas lama miidhamuu maddeen gabaasanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaan raawwatee jira.
Kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 25 kiiloheertzii 11,810 irratti isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akka itti fufetti jira. Kanatti aansinee sirni gadaa UNESCOtti galmaa'u ilaalchisee mootummaa wayyaanee dhiigaaf qabsoo sabboontonni Oromoo galma ga'iinsa isaaf hojjetaa turan gara dabsuun akka waan ofii isaa galmeessiseetti hololaa jira. Kanarratti kan fuulleffatee qophiin mata dureen isaa dhiigaaf dafqa sabboontota Oromootiin bu'aa siyaasaa argachuuf hololuun of gowwoomsuudha jedhutu isin bira gahaa nufaana bu'aan affeerraa keenya.
Gaafii dafqa sabboontota Oromootiin bu'aa siyaasaa argachuuf ololuun of gowwomsuudha. Ummanni Oromoo aadaa, seenaa, afaanii fi duudhaa isaa dhiigaa fi dafqa isaatiin tikfataas geenya. Fuulduraafis dhiigumaa fi dafqa isaatiin tifkataa jiraata. Ni guddifatas. Weerartoonni uummata Oromoo weeraranii qe'ee isaarra jiraachaa turanii fi jiran waggoota 130 darbaniif aadaa, afaan, seenaa fi duudhaasaa walumaa galatti eenyummaasaa balleessuuf hedduu carraaqan. Weerartoonni kun amma wayyaanee har'aattis tooftaa haa jijjiiratan malee duulli Oromoo irratti taasisan hin dhaabbanne. Aadaa, seenaa, afaaniif duudhaa walumaa galatti abbaa biyyummaa isaa irratti kaleessaa qabanii አንጋርጣቲ እየከራወቻ ጅሩም ኡመኒ ኦሮሞ በየሳከሰቲ አከለም ይለም መፋቲ አጩጫማ በየሳረቲ ምርገወልቂጡማ ምርገሂሬ ኦፊ ኦፊ ሙርቴ ፈቹ አበ መንከራር ፈማጅራም ኦሮሞን ሰበጉዳ ሰበሴና አዳ አፋኒፍ ዱዳ አዱኛ ፈከኛ ተው ቀቡዳም ኡመኒ አዳ ቦንሳ ስርነ ወሊን ቡልማታ ባዬ አመዮም ካን አከስርነ ገዳ ቀቡኩን ያ ሀበሾኒ ነፍጠኞኒ ቀዌ ወረ ሊጣራ አርገተኒን እቲ ዱለኒ ራካሴ አዳ ሴና አፋኒፍ ዱዳሳ ወልማገለቲ ቢየሳ ወይረርቶ ተራ ቢሊሰባሱፍ አከምበን ኤጉፍ ወሬገመ ኡልፋታ ባሴጅራ ባሳስጅራ አዳ አፋኒፍ ዱዳ አከስመስ ቢየሳፍ ጀቸ ወሬገሜራ ጫቤራ ደረረሜራ ቢያ እቲ ጎዳን ሲፈሜራ ወልማገለቲ ጂሮፊ ጅሬኛሳ እቲ ለበራም ኢልማንሳ ቀቃሊ ደኑን እቲ ዲገኒሩም አመለን ኤኙማሳ ትክፈቹፊ ቢየሳ ደፈቹፍ ኢልማንሳ በዳገሞጅት ወሬገመ ጉርጉዳ ከፈላጅሩም አከጢ ገሳኒቲን ምርጊ አባብዩማ ኦሮሞ ሚልካውስ ሸክንንጁም አኩመኙ ዩቁበቀቡቲ ሀበሾን ኢልማን ነፍጠኞታ ከለይሳስተይ ወያኔን ሀጣ አዳ አፋን ሴናፍ ዱዳ ኦሮሞፍ ጃለለስቴ ከበጀቀበን ለፈ ኦሮሞ መለ ቀበኝ ኦሮሞ ሳማጅረም መለ አዳ ሴና አፋኒፍ ዱዳ ኦሮሞፍ ከበጃፊ ጃለለን ቀበን ከበጁ ጃለቹፊ አከቀበኝ ሰቦት ኤምፓየር ሰነከይ ሰጅረኒ ከሳ ኢሰቶኮት ኢላኑን አፍናን አኩማ አዳ ሴና አፋኒፍ ዱዳ ሰባ አዱኛ ከነረ ጅሩ ኢሰቶኮቱ ፉደጁፍ ፈዲን ቀበን ዋን ኦሮሞ ጅባንጉ ተመን ይላሉም አዳፊ ዱዳ ኢሳቲ ሚቲ ኦሮሞ ዱማው በየሳረት አካባቢያት ትንፈደተን ከነራከ ኡኒስ በሮታፍ ከራ ወልራንጭነን ኦሮሞ ትዱለኒ ለፈሳ ቆፈ ኦቶን ታኔ አዳ ሴና አፋኒፍ ዱዳ ሳበለይሱ ጨራቅ ይሩም ጨራቂ ሳኒ ከነምልከሱፊስ ሃዮተ ኦሮሞ አቦቲ ገዳ ቀብሳውተ ኦሮሞ ሄዱ ሂደኒሩ አጄሰኒሩ ደረረን ይሩም ለፈሰፉ አርዳ አዳፍ ዱዳ ኦሮሞ መንጫሰኒ በለይሱ ተታፊ ጉዳታይ ሰኒሩም ቃሉ ኦሮሞ ገልመ እረት ዲጉፊ ጉቡኒስ የኮተ ሴናን እንደገነ ራወተኒሩም ወያኔን ሐራስ አባ ገዳ ሂጣ ሬቸረች ዱካሰ በንቴ ነማጄሳ ጅርቲም ኢልማን ኦሮሞ ቀሮ ጉዲና አዳ ሴናፍ ዱዳ ሰብ ኦሮሞቲፍ አልከኒ ጉያ ሆጀተን ሂጣ አጄሳ ቢያ ጎዳንሳ ጅርቲም ወልማገለቲ ከለስ ሐርአስ የኮኒ ደኑን አዳ ሴና አፋኒፍ ዱዳ ኦሮሞረቲ ራወቻ ጅሩ መሌ ወንቲ ቡኡረ ራፎየ ሄንችሩም አተውቲ ገሩ ወያኔ ሐርአስተይ ወይረርቶኒ ከለሳ አከያደኒ ፊ በርባደኒቲ ሚልካውን ደንደኝ ገለኒ ጎቶተ ኦሮሞ ኢገሳኒ ደንገላሳ ቱረኒ ፊ ጅረኒ ፋተውቲ የኙማን ኦሮሞ ጉያራ ገረጉያት አከቢስቱ ገነማ ጨለቂሳ ጅራም ኡመኒ ኦሮሞ ቀብሶ ሳቲን አዳ አፋን ሴናፍ ዱዳሳ ጉዲፈቻ ጅራም ሙርኒ ሐራ ኤምፓየር ኢትዮጵያ አፋን ቀዌቲን ቢታጅርቱቱን ወጎተ ዲግደሚ ሸነን ደርበኒፍ እየከሜ ቃከ ኡመተ ኦሮሞስቴ ሰቦተ ጭንቁርፈ ሞካን ረቲ ራወቻ ቱርቴፍ ጅርቱ ኤኝ ጀላዩ ኦከታሚቲን መቃ ሰባፍ ሰብለ ሞታቲን ሲያሳ ሀቱማ ገጌሳ ጅርቱን አከዋን አዳ ሴና አፋኒፍ ዱዳሳ ቦታ እሺን ዴቪስቴቲ ኦሎላ ቱርቴም ኦሎላታስ ጅርቲም ኦቶ ሰቦተ ምርገሳኒፍ ቀብሳን ከሱማሞ ኢልማን ኦሮሞ መንኒ አከስቲ ኩሞታን ሂቴ ደረርቱ አጄክቱ ቢያ ጎዳን ሲፍቱ አነቱ ምርገከሰን እስኒ ከበቺ ጀቻ ቱርቴ ጀቻስ ጅርቲም ወጋው ጋኒስ ጉያቶኮ ኤርገምቶታፍ ገራፍ ቡልቶተ ወሊት ቀብዴ ካኒስ ሁምናን ሂሪርሲቴ ሲርቢሲሱን አከዋን ምርጊ ሰቦታ ከበጀመቲ እራ ኦለለቲም ኡጋል ለፈረጅሩ ገሩ በረወያኔ ከስ ሰብኒ ምርጊ ሳከበ ጀሜፍ ሂንጅሩም ካን አዳን ሴናፊ ዱዳኒሳ ሴራፊ ስርናን አከ ኦፊ ቤኩ በርባዱት ዴቢ ኤፊስ ሂንጅሩም ተፍታፊ ተርሲሞኒሳ ገረገረ ሃተው መሌ ከለስ በረወያኔ አጣስ ኢታ ምርጋ አጩጫን አዳፍ ሴና ሳሚች ጅሩ ተኩማም ከሱማ ኡመኒ ኦሮሞ ከለስ ሐርአስ ሐጩጫ ሃንገን ቀብነ ከስ ጅራቹን እኙፉ ኢፋዳም ወያኔን ሰፉ ማልናን ጀጠኒ ሂምቤክቱም ሶብዱዳ ፈከስቱዳም akuma waggoota 25 darbaniif dhimmoota gara garaa irratti kijibaa fi fakkeessaa baate ammas soba hin fakkaanne soba jirti. Guyyaa sabaaf sablammootaa jechuun ololli gaggeessaa turteef jirtu itti hanqannaan tibba kana ammoo waan ittiin dhiigiin waan ittiin dafqiin qabattee abbaatti ta'uuf oromoo sobuu fi sossobuuf ololaa jirti. Soba afarsaa jirti garuu ittiin milkooftu. Akkuma hunduu quba qabu sirni gadaa oromoo sirna waggoota 100 hedduu lakkoofsise sirna oromoon addunyaa kanaaf gumaachedha. Egaa sirna gadaa sirna akkanaa sirna dhiyeenya kana qabsoo ilmaan oromootiin UNESCOtti galmaawe wayyaaneen butattee kaatee ololaa jirti. Sirnichi dhiiga ilmaan oromootiin tikfamee kanas ga'e ta'uun osoo beekamu ishiin akka waan ofii uumtee ofii kunuunsitee kaka'umsa ishiitiin UNESCOtti galmeessiteetti olola irraa tolfattee of faarsaa jirti. Olola fokkisaa fudhatama hin qabne gaggeessaa jirti. Dhugaan jiru garuu gadaan kan galmee UNESCOtti galmaawe dhiigaa fi dafqa ilmaan Oromoo ifaajjii hayyoota Oromootiini. Murni tun afaaniin aadaa seenaa afaaniif duudhaa akkasumas mirga sabootaa kabajee kabachiisaan jira jettus qabatamaan garuu takkaawuu mul'atee hin beekum. Inumaawuu dalagaan ishii martuu kan duubatti harkisudha. Kan fakkeessiif hojiirra oolanis qabsoo ilmaan sabootaa taasisaniin kan dhufe malee kan wayyaaneen jaallattee goote yookiin hojiirra oolchite miti. UNESCOtti hambaa ilma namaa addunyaa kanaa ta'ee galmaa'uun sirna gadaa Oromootis bu'aa qabsoo Oromoo dhiiga gootota kaleef har'aa malee kan wayyaanee Oromoo fixaa jirtuun hojiirra oole miti. Ololli har'a wayyaaneen anatu gadaa UNESCOtti galmeessisiise anatu dimokiraasii isiniif fide sirna kiyyatu aadaa seenaa duudhaa fi afaan ummattootaa deebiseenis waan fakkaatu miti. Olola dharaa akkasii bara kana keessa gaggeessuunis of gowwomsuu yoo ta'e malee bu'aan siyaasaa inni ishiif fidu hin jiru. Oromoon wayyaaneen diina inni kaa aadaa seenaa afaaniif duudhaasaa akkasumas eenyummaasaa ta'uu tolchee beekam. Diina isa balleessuuf hojjechaa jirtu ta'uus ishee hubachuuf himtuun barbaadu. Waan diinummaa wayyaanee beekuufis kunoo qabsoo walirraa hin cinnee fi warra aksa fincila xumura gabrummaa irratti gaggeessaa jira. Eenyu akka itti dhiigee itti cabee gadaasiin ga'e waan beekuufis olola bu'aan qabne wayyaaneen anatu UNESCOtti galmeessise jettuufis gurran kennu. Amma abbaan biyyummaa mirgi hiree ofii murteeffachuusaa milkaa'uttis qabsoosaa kan itti fuufu ta'uu dhugaan har'a impaayira Itoophiyaa keessa jiru ifatti mirkaneessa. Kan ta'uu qabus isuma jennaam.
Abiraam Mejaa, Mejuel, Mejuken, Barii Nagaa, Barii Nagaa, Mara Barii Nagaa, Hala Warrii Nagaa, Warra Foorii Nagaa, Heerii Nagaa, Heetii Nagaa, Hala Dhalchii Nagaa, Hala Kormii Nagaa, Hala Warrii Nagaa, Hoon Nagaa Yaa Kawaaqii Nagaa Nuguur, Ollaan Nagaa, Ollee Bullaa Nagaa, Waaqee Roobee Hala Dambaraagu, Leendoo Mirgitee Okoleegu, Nagaa Waaqii Nuguur, Hoon Nagaa Yaa Kasisaa Uleen Nagaa Yaa, Bisaa Uleen Nagaa, Elema Gaadiin Nagaa, Bisaa Nagaa Yaa Faanegaa, Nageenni Oleegga, Bijaa, Karraa Mijaa.
Oh, yeah.
dhaggeeffattoota ta keenya kan caqasaa jirtan kun sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromootiin. Amma qophii keenya isamaa irra geenye jirra. Innis walaloo qabsaa abbilee dhiireerraa sagaleedhaan nu dhaqqabe ta'a. Kunooti itti dhiyaadha.
Sinaagayuun jedha nagaan koonneerra saba guutumaaf kan keessaa fi'ala. Kun ogaa urgaa'e hawwiin bara dheeraa. Bara milkii qabuu fi gammachiisaa kana jabeessanii ibsuudha injifannoo kana. Nagaatti aansuudhaan haaseennu ijootti waa'ee seenaa dabreetiin akkaatti jalqabatti. Godaanni sammuu miidhina keessatti har'a ol baafadhee dubbadhaafitti. Dhiiga qomoo kootii lolaasan dirreetti kanaaf na gubata keessi garaa kooti. Kanaaf na gubata keessi garaa kooti. Dhiiroo jarri kun akkamiin nu laalu? Lammii keenya fixaa jireenya kan jiru moo keessa Oromoo barbaadan xiinxalu? Wanti isaanii kun angokkuu naan galu? Nan galatoonfadhu. Woboo gaaraa lolu kan waaroo sun cinaa fuulatti kaarraru? Nan galatoonfadha. Woboo gaaraa lolu kan waaroo salphinaa fuulatti kaarraru? Harki mirgaa woboo qeerroon haa daraaru? Bobaa diinaa jala kan qalamaa lolu? Eeggaan hin laafisuu ni falmanna aarsa madaa keessa keenyaa isan nuu fayyisu. Yoo dhiiqa'uu baanne jarri suna baarsa dhibee qorsan qabne fakkeenya vaayirasa. Abdii namaa kutuun jireenya booressa gamtaan lafaa kaanee haa godhuutti. Tooftaalee jajjabaa diriirsan nurratti hafuruun hin taane abaduu taphatu. Durirraa eegalee hanga sirrarraatti Oromoo balleessuudha keekni duraati. Gara laaffii malee dubbuu fuudhamurti kanaaf kiyyoo keessa nu gocha adda. Wanti nurra ta'e dubbatameen dhumu gochi suukanneessa kan qaama turu keenya ta'e malee dubbiifillee hin tolu. Hubadhaa laalaamee waan adeemaa jiru barataaf daa'immanii irratti xiyyaafannoon jiru. Akka egeree dhabuu dhalli booda jiru qaama ta'e cabsuun sanyii gannu dhorku. Ajab! Maal kan qofa ta'e wanti isaan hojjetan? Qaroo sabni qabu lubbuutti dhaabatan tooltiin hadoochanii gubbaatti dhaadatan sammuu dhalalomoo yoo takkaa qusatan bofa jiraa wajjin dukkana darbatan. Sammuu dhalalomoo yoo takkaa qusatan bofa jiraa wajjin mana dhaa darbatan. An haa nyaata manni hidhaa marti bal adda ta'e dhalli Oromoo achi wal ga'e ijoollee fanguddoo qaa'imman qe'e kaan biyya ormaarra addaan faca'ee rakkoof gadadoon irra wal ga'e. Carraan jiruusaaf kan gartan ta'e. Carraan jiruusaaf kan beektan ta'e. Mee balloo laalaa seenaa ganama wal yaadachiisuuf qabxii tokkuma dimokiraasii ta'e sirnaa dhiyemu amma beektuu nuuf badhaasa kennaamaa ganama. Barnootaan argate biyyi hedduun amma uummata Oromoo kan durii qarooma yoo kalaalutaan har'ameessa jira. Uummatni Oromoo kan durii qarooma yoo kalaalutaan meherreessa jira. Akkatti turte immoo addunyaa yoo laalle kitaabolee seenaas dubbisne agarre lugusaa walbus wal dhiitaa kaarre. Sanaaf keenya finnee yoo madaala goone hedduu keessa darbe bahaa darbaa ukkaamame. Garuu yeroo ammaa yoo isaan ilaalle meeqaa faduumee warra booddee ture biyyoota guddatan keessa sarree gare. Keenyas kan duriirraa amma gammachiisa. Kan fagoo haabu yeroo dhihoo keessa jijjiirama hedduu kan mul'atan keessa ilaaluu dandeenya kan wal mamasiisa. Hunda kaafnee ilaaluuf yeroo nu daangessa afaanii fi aadaa haa fudhannu keessa kanneen awwaalamuun baduu ka'an keessa. Ni yaadatu miti waan dabarre keessa waan nuun jechaa duran jarri nu gabroomsa afaan Oromoodhaa raadiyoo jechatu jechuun falaafama nutti baasa qoosa. Garuu kunoo har'a miidiyaa tamsaas lubbuu jaallan meeqaatu itti bahe aarsa teknooloojii baruuf ijootaan keessa Oromoof afaan isaas akka dhabdu keessa intarneetii ta'ee kompiitara keessaan. Faayamee gayyaa'uun ergaa isaa dabarsa. Miidiyaas ni qabna taanee irra dureessa ka fooddaas barbaadnu yoo feeres illeessu. Yeroo barbaadatti banatee irra keessa. Garuu kan raajaa kan na ajaa'ibsiisa. Jarri gaafa jedhe raadiyoo jajjabsaa hadhamee maa jedhu yeroo irraa dhiichisa. Kanaafuu amma dubbiin gabaabe. Jaarsolii fi hayyoon isa baay'ee qasa. Seerattuu qabnaa hangafa dursa. Dhaaba ijoo qabdu kana jabeessa. Dhaloota dhufuu seenaa dhaalchisa. Gocha diinaa fi lukkeef fashaqsa. Baraa abaa'uun dhiigaan dhaabbata. Hayyuu fi ilmaan keessan fixate. gufule baayes kan dandamate wangute qabufi hayyumure fakkenya flala ka suminyate buati bahi qabsoti kate mullata sabab dirso flate lulle tane da goto murata wobo jedamna injifanna ummata rabo qassa abile dire
rorro wala qati bana bani bilikuma digan kanne barrefanna dan ula kosti tani ke sampahani bilikuma botu gore kana kakahmat kana kama yapro ka khajar jarak ka sentra ka zain ka tau ka kabada dan te ka dan te ali ka ka kubat ka ka dua ka ka kapoma mi ku kan ka ka yo tani warri boda jirta na gar tani haka oromia oromo jiji na maka kana gore gamne dan san kama ni baka ku ne ka kan kai la la fa pando din ma tau ka ko ti buba je tani ka kan tikko maka daya kun te ka ji ke liga takka ku sama hasa ka buru so maru ka gamba ci tara ka kala le choka ka da fara ka ba takka kala ru ka kala gata kun takka ku de risa ka ci ta ta chu yon ka ni da kam
ta kenya kabaja mo fjalla tamo sagale bilisuma oromo saganta fan oromo ra qoppin harraf qabanne dianne kanuman golaba mejram qoppi wal fakkatu protein haga wal tidebnut naga fayya kesenuf jiradda injifannon ummata oromo